mukanda ya Paulo na bantu ya bwala Efezo. Efezo dikabu ya ntete.
Mono Paulo, muntina ya nzame metulaka ntumwa ya Yesu Kristo na luzolo na yani. Mono ke pesa mbote na benu ba Kristo, yine ke jingaka na bwala Efezo. Benu bantu yina metulaka ntima na Yesu Kristo. Tata na beto, nzambi, ti mfume Yesu Kristo, kutala benu na disu ya mbote, ti kupesa benu ngema. Betu pesa merci na nzambi, tata ya mfume na betu Yesu Kristo. Yani sakumunaka beto, na kimvuka yina ya beto kele ti Kristo. Ntangu yani pesaka beto makabo, ya kimpeve, yonsu yine kele na zulu. Sambu, ntangu nzame vanaka mensala zulu ti ntoto nteteve. Yani solaka beto na kuvana bantu na yandi, na lusadusu ya Kristo. Samu beto kuvana bantu ya santu, bantu ya kukona kifu na meso na yandi. Nzame kanaka ntama na kuzola na yandi ya nene. Nde beto takuma bana na yandi, na lusadusu ya Yesu Kristo. Yani kanaka mpirina, samu na mambo yina pesaka yandi kiese. Betu pesa nzame lukumu, sama na ntima na yandi ya mbote mpenza. Yina ya yani songaka betu, ntango yani pesaka betu mwana na yandi, na luzolo na yani musi. Mwana na yandi yina, ya yani kezolaka mingi. Sama na menga ya Kristo, betu kele diaga bampika ya masumu ve. Nzame me lululaka betu. Pirina, nzame me salaka betu mambote mingi mpenza. Yani songaka betu nde. Yani men lutaka kuzola beto, ntango yani pesaka beto mayele yonsu. Yani zabisaka beto, mabansa na yani yina ya yani vanaka kubumba. Mabansa yina ya yani bakaka yani musi, ntama samu na kulungisa yo na lusadusu ya Kristo. Mabansa yina ya nzami talungisa yo yai, kana ntango melunga, yani tatula Kristo na kuvana mfumo ya bantu yonso, ti ya bima yonso, yine ke na zulu, ti awa na nchi ntoto. Nzame mensolaka beto na kuvana bantu na yandi na kimvuka ti Kristo. Samo yani kanaka mpirina katuka na luyantiku. Ebuna, nzame kesalaka mambo yonso mutinu kena mabansa na yandi tiluzola na yandi. Yo yina, beto bantu ya ntete na kutula ntima na Kristo. Beto pesa nzame lukumu. Benu mpi, ntango benu waka nsango ya kieleka, nsango ya mbote, yina kuisa kugulusa benu, benu tulaka ntima na Kristo. Ebuna, nzami tulaka benu kidimu, na kusonga nde, benu kele bantu na yandi. Ntango yani pesaka benu mpeve na yandi, yina ya yandi silaka. Mpeve santu, yine ke songa nde, nzami takulusa betu, yani takatula bantu na yandi, na kimpika. Yo yina, betu fiti pesa yani lukumu. Yo yina, katuka ntango munu waka nde, benu ke tulaka ntima na mfumo Yesu. Mpinde, benu ke zolaka bantu ya nzami yonso. Munu me biga ve na kupesa nzami merci samu na benu. Munu ke yindulaka benu na bisamu na munu. Munu mpike lomaka tata ya lukumu. Yine kele nzami ya mfumo na betu Yesu Kristo. Na kupesa benu mpevi santu. Mpevi yine tapesaka benu mayele. Ti kusonga benu nzambi na mpila nde benu kuzaba yani. Munu ke lomaka mpinde, nzame kukangula mayele na benu, samu benu kuzaba inki, mambu ya yani songaka benu na kutula ntima. Sambu benu kuzaba mpinde, yani ke silaka mambote mingi ya lukumu na bantu na yani. Mpinde, yani ke salaka ngolo mingi mpenza, samu na beto ba Kristo. Ngolo yine kele ngolo ya nene ya yani nzame sadilaka. Ntango yani terimisaka Kristo na lufwa. Ti ntango yani vandisaka yandi na diboko na yani ya kibakala na zulu. Kuna Kristo ke yalaka bawanjo yonso yina ke na kiyeka ya mutino na mutino. Yani ke yalaka mpi bajina yonso ya nene na ntango yae kaka ve kansi ti na ntango ke kuisa mpi. Nzame metu laka bima yonso na nsi ya makulu ya Kristo. Yani metu laka Kristo na kuvana ntu ya dibunu samu yani kuyala bima yonso. Dibuno yine kele nitu ya Kristo. Kristo yine kele lungisaka mambo yonso na bandamu yonso. Katuka na zulu, ti na ntoto. Boke munaka yani mpenza na kati ya dibuno.
Efezo, dikabu ya zole.
Ntete benu vanaka bonso bantu ya kufwa na mambo ya kimpeve. Samo benu vanaka kufwa banchiko ya nzambi tiku sala masumu. Na ntango ina, benu vanaka kulana luzingu ya imbi ya inchi ntoto yai. Benu vanaka kulemfuka na bamfumu yine ke yalaka bampeve ekele na mupepe. Mfumu yina kele mpeve ke yalaka ntango yai. Bantu ina ke lemfukaka na nzami ve. Betu yonso mpi, betu vanaka kujinga mpirina na lujingu na betu. Betu vanaka kulana nzala na betu ya kimuntu. Betu vanaka kusala konso mambu ina ya nitu na betu, tima bansa na betu vanaka kuzola. Sama na kimuntu na betu, nzami vanaka kuwila betu makasi. Mutinu yani vanaka kuwila bantu yankara makashi. Kazi nzami ke wilaka betu mawa mingi, yani mpike zolaka betu mingi, yo ina, ntango betu vanaka bonso bantu ya kufwa na kimpeve, sama na masumu na betu, yani terimisaka betu na lufwa, ti Kristu. Sama na ntima na yani ya mbote, nzami megulisaka benu. Na kimbuka yina ya betu kele ti Yesu Kristu, nzami terimisaka betu na lufwa, njila mosi ti yani, sama betu kuyala ti yani na zulu. Yani salaka piriina na mpila nde, yani kusonga mbala mosi imene. Ntima na yani ya mbote mpenza, tiku zola ya nene, yina ya yandi songaka beto na Yesu Kristo. Ya kieleka, nzame megulisaka benu, sama yani ke talaka benu na disu ya mbote. Kuguluka yina ya benu megulukaka, yokele ve sambu na mambu yina ya benu musi mesalaka. Kansi yokele kaka makabu yina ya nzame mepesaka benu, sama benu metulaka ntima na yani. Benu lena kudisonga ve, samu benu musi mesalaka kima ve. Nzami muntu mesalaka betu mutinu betu kele ntangu yai. Yani mesalaka betu na mpila nde. Betu sala bisalu mingi ya mbote. Yine ya yani meyidikilaka betu na ntwala. Ebuna sama na kimvuka yai ya betu kele ti Yesu Kristo. Betu lena sala yo mpi. Benu bantuina ya bayuda butaka ve. Bayina ya bayuda ke bingaka nde bantuina ya bo mezengaka ve. Ebuna, bo musu ke tubaka nde, bo kele bantuina ya bo mezengaka. Jina yai, kuzenga, ke songa mambu yina ya bantu ke salaka na nitu na bo. Bene yindula, kana nki mutinu, benu vanaka ntete. Ntete benu vanaka ntama, ti Kristu. Benu vanaka banzenza, benu vanaka ve na kati ya bantu yina ya nzami solaka na kuvana bantu na yandi. Mambu yina ya nzami wakanaka, ti bantu na yandi. Ya yandi silaka bo, benu zabaka yo ve. Na lujingo na benu yai, ya inchi ntoto. Benu vanaka kuzaba ve, muntu ina ya benu lena tula ntima. Benu vanaka kuzaba nzami mpi ve. Kasi na kimvuka ina ya benu kele ti Yesu Kristu, benu bantu ina vanaka ntama ti nzambi. Ntangu yai, benu mekuma pene pene na yandi, samu na menga ya Kristu. Samu yani musi Kristu, muntu kusaku natila betu ngemba. Ntango yani vukisaka bayuda, ti bantuine kele bayuda ve. Yani na kudipesa na lufwa, yani buisaka kibaka, yina vanaka kukabisa bo, yina vanaka kutula bo na kimbeni. Yani katulaka banchiku ya bayuda, samonde, betu yonso, bayuda, ti bantuine kele bayuda ve. Betu kukuma bantu musi ya mpa na kimvuka, ti yani musi. Samu mpi, betu kuvana na ngemba. Kristu katulaka kimbeni ya bantu, ntanga yani fuaka na zule ya kulunsi. Sama na kulunsi na yandi, yani vukisaka betu yonso na nitu musi. Bayuda, ti bantune kele bayuda ve, ebuna, yani vutulaka betu na nzambi. Piriina, Kristu kusaka kuzabisa bantu yonso nsango ya mbote, nsango ya ngemba. Yani kusaka kuzabisa yo na beno bantune kele bayuda ve. Benu bayina vanaka ntama, ti nzambi. Ti na bayuda yina vanaka pene pene, ti yani. Sama na Kristu, betu yonso, bayuda, ti bantuine kele bayuda ve. Betu lena telema na mesu ya nzambi, na lusadisu ya mpeve na yandi, yina musi kayo. Yo yina, benu bantuine kele bayuda ve. Benu kele banzenza diaka ve. Benu ti ba Kristu ya nkaka. Benu yonso kele ba citoyen ya kimfumo ya nzambi. Benu kele bantu ya famii ya nzambi. Benu kele bonso nzo yina ya nzambi ke tunga na zule ya fondasyon yina ya bantumwa ti ba prophète salaka yani musi Yesu Kristo ekele di kunzi yina ke shima kanzo yina yani muntu ke shima kanzo yina ya mvimba yani ke sadi saka yo na kukula ti kuna yota kuma nzo nzambi samna yani mfumo Yesu na kimvuka yina ya bene kele ti yani bene mpi ti ba Kristo yankaka bene kele bonso nzo yina ya nzambi ke tunga sambu yo kukuma nzo yina ya yani lena zinga na lusadusu ya mpeve na yani.
Efezo, dikabu ya tatu.
Yo yina, mono Paulo, muntina ya Yesu Kristu, metulaka na boloko, samu na benu ba Kristu, yine kele ba Yuda ve, munu ke sambaka nzambi. Munu zaba kaka nde, benu me waka nde, nzambi, samu na kuzola ya yandi, ke zolaka munu, yani mi pesaka munu kisalu yai, na kusala sambu na benu. Mambu ina ya nzame vanaka kubumba, yani miso angaka munu yo. Munu miso nika ntete fioti, sama na mambu yai. Ebuna, kana benu tanga yo, benu lena zaba mabansa na munu, sambu na mambu ya Kristu. Mambu ina ya nzame vanaka kubumba, na ntango ya ntete, yani vanaka kuzabisa bantu, mambu ina ve. Kanshi ntango yai, yani mezabisa haka yo, na bantumwa na yani, tina ba prophet na yandi, na lusadusu ya mpeve na yandi. Mambo yango yo yai, samu na Yesu Kristu, bantune kele ba Yuda ve, boke bakaka mamboti ya nzambi, kisika musi tiba Yuda. Bokele ntango yai, nitu musi tiba Yuda. Ebuna, mambo ina ya nzambi tubaka nde, yani tapesa bantuna yandi, boke bakaka yo mpi, kisika musi tiba Yuda. Bome zabisa beno, mambo ya yonso na nsangu ya mboti. Munu ke salaka kisalu ya kulonga nsangu yai ya mboti. Samu na makabu yine ya nzami pesaka munu na ntima na yani ya mboti. Na lusadusu ya ngolo na yani. Bakrisu yonso meluta munu na mfunu. Kansi nzami pesaka munu makabu yai ya kuzabisa nsangu ya mboti. Na bantune kele ba Yuda ve. Samu na kimvuama ya kukono nsuka ya Kristu. Nzambi ina salaka bima yonso, yani mipesaka muno makabu ya impi. Samu muno kusonga bantu yonso, mutino yani tasala mambu ina, ya yani vanaka kubumba. Katuka na luyantiku. Pili ina, samu na dibundu, ba wanju ina ke na kiyeka, ya kuyala ntango ya inazulu, boke na mpila kuzaba mayele ya mutinu, na mutinu ya nzambi. Nzambi salaka pili ina, mutinu vanaka mabansa na yandi, ya mvula na mvula, ya yani lungisaka na mfumu na beto, Yesu Kristu. Samu na kimvuka yina, ya beto kele ti Kristu. Samu beto ke tulaka yani ntima. Beto ke na nswa ya kutelema na meso ya nzambi, na kikesa yonso. Yo yina, munu ke bondila beno. Nde, beno lemave samu na bampashi yai, ya munu ke muna, samu na beno. Yo kele samu na lukumu na beno. Yo yina, munu ke fukamaka, na meso ya tata nzambi, samu na kusama yani. Tata, yine ke pesaka jina ya kieleka, na konso fami, na zulu, tia awa na nchi ntoto. Munu ke lomaka yani nde, na lukumu na yani ya nene, yani kupesa benu mpeve na yani, samu benu kuvana na kikesa na ntima na benu. Munu ke lomaka yani nde, Kristu kuvana na ntima na benu, samu na lukuikilu na benu. Mpi nde, kuzola na beno kusima beno na ntima. Mutino misisa ke shimaka nti. To mutino fondasyon ke shimaka nzo. Munu ke lomaka mpinde. Beno tiba nti ya nzami yonso. Beno kumona mpila ya kuzaba nde. Kuzola ya Kristu ke zolaka beno. Ekele ya nene. Ti ya kukona ntuka. Bantu lena zaba kuzola na yani mpenza mpenza ve. Kashi munu ke lomaka yani nde. Beno kuzaba yo. Ebuna mpirina, benu tavana na kinzambi mpenza. Lukumu kuvana na nzambi, yine ke na kiyega ya kusala mambu mingi, yina meluta mambu yina ya beti ke lomaka, tiye ya beti ke bansaka. Nzambi yina ke salaka na lusadisu ya ngolo, yina ke salaka na beto. Lukumu na yani kumonika na ribunu, tiye na Yesu Kristu, mvula na mvula. Amen.
Efezo, dikabu ya iya.
Mono, muntine ke na bloko samo munu ke sadila ka mfumu Yesu. Munu ke bondila beno na kujinga mutinu nzami songaka beno, ntanga yandu solaka beno. Beno kudisonga ata fioti ve, kashu beno vana kaka pima, beno kanga kaka ntima, beno sadisana, beno na beno, na ntima musi ya kuzolana. Beno tula ngolo na kusima kimvuka yina ya mpeve ke pesaka, na lusadusu ya ngemba yina ke vukisaka beno. Kaka nitu musi mpamba kele, kaka mpefe musi mpamba kele, kaka mambu musi mpamba kele, yine ya nzame meso angaka beno na kutula ntima. Kaka mfumu musi mpamba kele, kaka lukukilo musi mpamba kele, kaka mbotika musi mpamba kele, kaka nzame musi mpamba kele, yine kele tate ya bantu yonso, yine ke yalaka bantu yonso, yine ke salaka na bantu yonso, yine ke jingaka mpi na kati ya bantu yonso. Kansi konso muntu na kati na beto me bakaka makabu na yandi ya diswaswanu. Mutino Kristu me pesaka yandi. Mukane ya nzame ke tuba samo na yandi nde.
Ntangu yandi tombukaka na kati ya zulu, yandi nataka bantu mingi ya boka angaka na bitumba. Yandi pesaka makabu na bantu.
Ebuna nki nisongudila ya mambu yai. Yandi tombukaka. Yoke songa nde mtete yandi kulumukaka na kati ya nchi ntoto. Muntina kulumukaka, yani mpi muntu ina tombukaka na katikati ya zulu, samo yani kuvana na bandamu yonso, katuka na zulu tina ntoto. Yani muntu tulaka bantu na bisalo ya mutino na mutino. Yani tulaka bantu yankaka bantumwa, bantu yankaka ba prophet, bantu yankaka ba evangelist, bantu yankaka ba pasteur, bantu yankaka mpi balongi. Yani Kristu salaka pirina, sama na kuyirika bantu ya nzambi, na kusala kisalo ya kikristu. Sama na kupesa nitu na yande Kristu ngolo. Pirina beto tazaba kuvana na kimvuka musi, sama na lukukilo na beto. Sama beto zaba mwana nzambi, beto takuma bambuta, kimbuta na beto tafanana na mpenza na kimbuta ya Kristu. Ebuna, beto tavana diaka bonso bana ve, beto tavana diaka mpi ve, bonso bantuina ya masa ke nataka, ndamu na ndamu. Malonge ya bantu ya luvunu, yine ke kusaka bantu ya nkaka, na mayele na bo, yota benda beto mpi ve. Mutina mupepe ke nataka bima, ndamu na ndamu. Kansi beto tuba mambo ya kieleka, na ntima musi ya kuzolana. Ti kuna, beto takuma bambuta na mambo yonso. Bonso Kristu yina ekele ntu, ya dibundu. Sama na yandi bandamo yonso ya nitu meka nga maka mbote mbote. Sama na yandi mpi madikulu yonso ya nitu ke shimaka nitu ya mvima. Pirina kana konso ndamo ya nitu ke sala kisalo na yo nitu ya mvima fiti kula yompi fiti kuma ngolo sama kuzola na akele. Mambu ya muno ke tubila beno ti ya muno ke bondila beno na jina mfumo Yesu yo yai. Ndebenu jinga diaka ve, bonso bamimpani. Samu boke na mabanse ya mpamba. Bompi mete mukaka ve. Boke zabaka ve, lujingo yina ya nzambi. Ike pesaka, samu bo zaba kima ve. Boke le ntu ngolo mpenza. Boke waka diaka nsoni ve. Boke kudipesaka na kusala pite. Boke salaka mambo ya nsoni, ya mutino na mutino. Bonso bantu ya kilau. Yine kele ve mambu ya benu me longu kaka samu na Kristu. Munu zaba nde, benu waka nsangu na yani, ntango benu kumaka ba Kristu. Bolo ngaka benu mpi, mambu ya kieleka yine kele na Yesu. Benu bigisa bikalulu na benu yina ya ntama. Samu yo vanaka kubena benu na kuzinga, luzingu yina ya benu vanaka na yon tete. Na bikalulu na benu yina ya ntama. Benu vanaka na nzala yina vanaka kukusa benu. Ebuna yo vanaka kubena beno na lufwa. Ntima na beno ti mabansa na beno. Yo fiti vana ya mpa mpenza. Beno luata bikalulu ya mpa. Mutino beno ke luataka bilele na beno. Bikalulu yina mefuanana na nzambi. Yina salaka yo. Yo ke monikaka na lujingo yina ekele ya mbote. Ya santu ti ya kieleka. Yo yina beno bika luvunu. Konso muntu kutubila mpangi na yani mambu ya kieleka. Samu betu yonso kele bandamu ya nitu musi. Kana benu me wa makashi, beno keba. Mbai mbai, yota bena beno na kusala masumu. Beno vana na makashi ve kilume ya mvima. Beno peza satana njila ve na kuyala beno. Muntu ina vanaka kuyiba, yani kuyiba diaka ve. Tanshi yani kusala kisalo ya mbote na maboko na yani musi. Pili ina yani tabaka bima ina ya yani lena kabila mpi bantukami. Beno tuba mambo ya imbi ve. Tanshi beno tuba kaka mambo ya mfunu, ina lena sarisa bantu ina kewa beno. Beno monisa mpevu santu ya nzame mawave. Samu mpevu ya ngo ekele bonsu kidimu, ina ke songa nde, beno kele bantu ya nzame. Yoke songa mpinde, ya kieleka, kilumu kele ya nzame tagulusa beno. Beno vana antima ya bululu ve, beno dasuka ve, beno wa makashi mpi ve, beno tula diaka makelele ve, beno fingana diaka ve, beno katula konso mabansa ya imbi, ina ya beno kena yo. Beno na beno, beno fiti vana mbote. Konso muntu fiti wila mpangi na yani mawa. Yani fiti lolula yandi, mutinu nzame me lolulaka beno, sama na Kristu.
Efezo, dikabu ya tanu.
Beno kele bana yina ya nzame ke zolaka. Yo yina, beno fiti meka na kusala bonso yandi. Beno fiti zolana na lujingo na beno yonso. Mutino Kristu zolaka betu. Yani pesaka moyo na yani samu na betu. Bonso makabu yina ke na nzuri ya mbote. Yina ke pesaka nzami kiesi. Beno kele bantu ya nzami. Yo yina. Yo kele mbote ve. Beno na kutuba sambu na pite. Sao na mambu ya nsoni. To samu na nzala ya kuvana na konsu kima yina. Yo kele mbote mpi ve. Beno na kufinga bantu ya nkaka. To na kutuba mambo ya buzoba, to mambo ya nsoni, tanshi benu pesa nzami merci. Benu fiti zabande, ata muntu musi ve, lena kota na kimfume ya Kristu, ti ya nzambi, tanayani kesa laka pite, to mambo ya nsoni, to kevanaka na nzala ya kuvana na konsu kima ina. Disongudila nde, muntu ina kevanaka na nzala ya kuvana na konsu kima ina. Yani kele bonso muntu ina kesa maka banzambi ya biteki. Muntu kukusa beno ve na mambo na yani ya buzoba. Samu bantu ina ke wilaka nzami ve, yani tawila bo makasi, samu na mambo ina. Yo ina, beno tina bantu ya mutinu ina. Ntete, beno vanaka ya kutemuka ve. Kanshi ntangu yai, beno metemuka, samu na kimvuka ina ya beno kele ti mfumu Yesu. Yo ina, beno fiti jinga kaka ya kutemuka. Sambu, kana bantu mete muka, boke salaka mambo ya mbote, ya mutinu na mutinu. Boke tubaka mpi mambo ya kieleka mpenza. Beno meka, na kulonguka mambo ina ke pesa mfumu Yesu kiese. Beno tina bantu ina ke salaka mambo ya mpama mpama. Samo bo mete mukaka ve. Kashi beno basisa mambo ina na mesu ya bantu yonso. Yokele nsoni na kutuba. Mambo ina ya boke salaka na kinsweki. Kana mambo na bo me basika na mesu ya bantu yonso. Yota monika mbote mbote. Samu mambo yina ke monika mbote mbote. Yo kele pwelele. Yo yina. Mukane anzame ke tubande.
Nge muntu me lala. Telema na mpongi. Telema na lufuwa. Ebuna Kristu tate musange.
Yo yina. Beno keba mbote na lujingo yina ya bene ke jingaka. Beno jinga ve bonso bantu ya buzoba. Tashi beno jinga bonso bantu ya mayele. Awa ya beno kena ntangu ya mbote. Beno sadila yo. Sambilumu yai ya betu kele yo kele ya imbi. Yo yina. Beno vana bazoba ve. Tashi beno meka na kuzaba mambo yina ya mfume Yesu ke zolaka nde beno sala. Beno kulawuka malafu ve. Mbai mbai beno takuma bantu ya pite. Tashi beno vana ya kufuluka na mpeve ya nzambi. Beno bula miziki. Beno yima bankunga ya nzambi na kati na beno. Sama na kupesa mfume Yesu lukumu na ntima na beno. Beno fiti pesa tata nzambi merci ntangu yonso. Sama na mambu yonso na jina ya mfume na betu Yesu Kristu. Beno ke jitisaka Kristu. Yo yina konso muntu na kati na beno. Fiti lemfuga na muntu yankaka. Beno bankento. Beno lemfuga na babakala na beno. Mutino beno ke lemfugaka na mfume Yesu. sama bakala ke mfumo ya nkento na yani. Motine Kristo kele mfumo ya dibunu. Yani Musi Kristo kele ngulusi ya dibunu. Yine kele nitu na yani. Yo yina. Bankento fiti le mfuka na babakala na bo. Na mambo yonso. Motine dibunu kele mfukaka na Kristo. Benu babakala. Benu zola bankento na benu. Motine Kristo zolaka dibunu. Ntanga yani fuaka sama na yo. Yani salaka pidiina. Samu dibunu kukuma mpenza dibunu ya nzambi. Kristo yobisaka dibunu na masa. Ntanga yo ndimaka yani Kristo. Samu yani zolaka kusonga dibunu. Yina na yandi Musi ya lukumu. Ya santu. Ti ya mbote. Ya kukona batash. Nitu men nunantete ve. Ata kifu ya nkaka kele ve na nitu. Motino Musi. Babakala mpe fiti zola bankento na bo. Motino boke zolaka nitu na bo Musi. Bakala ina ke zola nkento na yani. Yani ke kudizolaka yani Musi. Samu ata muntu Musi ve. Ke yinaka nitu na yani Musi. Kansi bantu yonso. Ke pesaka nitu na bo madia. Boke kebaka yo mutinu. Kristu ke salaka samu na dibunu. Samu betu kele bandamu ya nitu ya Kristu. Motino mokane ya nzame ke tubande.
Yo ina, bakala tabikisa tata na yandi ti mama na yandi. Samu na kwenda kufukana ti nkento na yandi. Ebuna bozole takuma nitu Musi.
Mambu ya ya mokane ya nzame ke tuba awa. Yokele ya kele kati ya neni. Mono, munu ke tuba yo samu na mambu ya Kristu ti dibundu. Kansi yo metadila benu mpi. Konso bakala fiti zola nkento na yandi. Bonso yandi Musi. Konso nkendo fiti jitisa bakala na yani.
Efezo, dikabu ya sambanu.
Benu bana, benu fiti wila batata tiba mama na benu. Samu yine kele mambo ya bakristu fiti sala. Nshigu yine ke tuba nde.
Jitisa tata nange, ti mama nange.
Yo kele nshigu ya ntete, ya nzame yikaka lusilu. Lusilu yango yo yai.
Samu nge kufanda na kiese, mpi nge kufanda na luzingu ya nda awa na nsintoto.
Beno batata tiba mama mpi. Beno pesa bana na beno makashi ve. Kansi, ntango beno ke sansa bo. Beno longa bo malongi ti mambo ya Kikristo. Beno bampika, beno wila bamfumo na beno ya nchi ntoto. Beno tina bo boma, beno jitisa bo. Beno sala mutino yina na ntima ya kieleka. Bonso nde. Beno kesa dila Kristo. Beno sala mpiri ina ve, kaka ntango bamfumo na beno, ke tala beno. Bonso nde, beno ke sosa mpila ya kupesa bo kiesi. Kashi beno lana luzolo ya nzambi, na ntima na beno yonso. Bonso bampika ya Kristo. Beno sala kisalo na beno, ya kimpika, na ntima ya mbote. Bonso nde, beno kesa dila kaka bantu mpamba ve, kansi ti mfumo Yesu mpi. Samu beno zaba nde, mfume Yesu tafuta bantu yonso, ataba yine kele bampika, ataba yine kele bampika ve, na kisalo ya mbote, ya boke salaka. Beno bamfumu, beno pisala bampika na beno mutino Musi. Beno kumonisa bo boma ve, samu beno zabande, beno ti bampika na beno, beno yonso ke na mfumo Musi na zulu. Yani ke bakaka bantu yonso kitesu Musi. Na kumanisa, beno vana ngolo, samu na kimvuka na beno ti mfumo Yesu. Ti samu na ngolo na yani ya nene. Beno luata binwaninu yonso ya nzami ke pesaka beno. Piriina mayele ya satana tazaba kubedisa beno ve. Samu beti ke nwanaka ti bantu ve. Kanshi beti ke nwanaka ti ba wanjo. Yine ke na kiyeka ya kuyala bantu. Tiba mpevi yine ke yalaka nsi ya yampimpa. Tiba mpevi ya imbi yine ke na zulu. Yo yina. Ntango yai, benu baka binwaninu yonso ya nzame ke pesaka benu. Ebuna, ntango kilume ya imbi takwisa, bambeni na benu tazaba kubedisa benu ve. Kana benu men nwana imene, benu tavana kaka ya kutelama. Yo yina, benu vana ya kuyilama, mutino basoda ke yilamaka na ntango ya kwene na bituma. Benu luata mambo ya kieleka, mutino benu ke luataka mokaba na loketo na benu. Beno luata masonga, mutino beno ke luataka kinkutu ya bibene na ntulu na beno. Beno luata nsango ya mbote, ya ngemba, mutino beno ke luataka basapatu na makulu na beno. Ntango yonso, beno nata lukwikilo na beno, motino beno ke nataka dibaya, yine keta ninaka beno, na batolotolo ya bambeni. Samo na lukwikilo yina, beno lena mwona mpila ya kufuatia, ya batolotolo yina, ya muntu ya imbi, ke losaka. Beno ndima na kuguluka, motino beno ke ndimaka na kuluata, mpu ya bibende. Beno nata mambo yina ya nzame ke tubaka, yine ya mpefe santu, ke pesaka beno. Mutino bene ke nataka mbele ya bituma. Beno sama nzambi na bisamo ya mutino na mutino. Sambu yani kusadisa beno. Beno sama yani ntango yonso. Mutino mpeve santu ke sangaka beno. Yoyina, beno fiti kangula meso. Beno lemba ve. Beno sama nzambi, sama na bantu ya nzambi yonso. Beno sama mpi, sama na munu. Sama nzambi kusonga munu. Mambu yina ya munu fiti tuba. Ntango munu ke zola kutuba. Pirina, munu tazaba kuzabisa na kikesa yonso mambo ya kinsweki yine kele na nsango ya mbote. Munu kele ntumwa ya nsango yae ya mbote. Ata munu kele na boloko, ntango yae. Yo yina, beno sama nzambi, sama yani kupesa munu kikesa na kuzabisa nsango yina, mutino munu fiti tuba. Mpangi na beto tisike ya beto ke zolaka. Yine ya beto lunga tula ntima. Sama na kisalo ya yani kesa dilaka mfumu Yesu. Yani tazabisa benu nsango na munu yonso. Na mpila nde benu kuzaba inki mutinu munu kele. Yo yina munu metina yani na benu. Sama yani kusonga benu inki mutinu betu kele. Sama yani kupesa benu kikesa. Tata nzambi ti mfumu Yesu Kristu kupesa bampangi yonso ngemba. Ti ntima musi ya kuzolana. Ti lukwikilo. Nzambi kutala na disu ya mbote. Mbantu yina yonsu kezo laka mfumu na betu Yesu Kristu. Na kuzola musi ya kukona nsuka.